Φίλες και φίλοι του halftone.fm ή και του True Ending συγκεκριμένα. Καλώς ήρθατε στο review για το MotoGP 25, τον φετινό επίσημο τίτλο του πρωταθλήματος του MotoGP. Φυσικά μαζί και της Moto2 και της Moto3. Πρόκειται για την πολύ αναμενόμενη, θα λέγει κανείς, κυκλοφορία του φετινού παιχνιδιού, καθώς η Milestone είχε μιλήσει για πολύ μεγάλες αλλαγές, για σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το MotoGP 24, το οποίο άφησε αρκετούς παραπονεμένους σε κέριους τομείς. Χαρακτηρίστηκε πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσχριστο, χωρίς κανένα φίλτρο στη συμπεριφορά των μοτοσυκλετών, κάνοντάς το στην ουσία ένα hardcore sim που ήταν απροσπέλαστο και πολλές φορές δυσνόητο, ακόμα και για αυτούς που είχαν θέληση να το μάθουν και να το χειριστούν. Όλο το feedback αυτό ήρθε στην Milestone και έπαιξε το ρόλο, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς δομήθηκε τελικά το MotoGP 25. Αυτό φαίνεται πολύ γρήγορα από το γεγονός ότι πλέον υπάρχει ένα ειδικό mode, στην ουσία ένα εναλλακτικό προφίλ χειρισμού των μοτοσυκλετών, το οποίο λέγεται Arcade, και το οποίο προορίζεται κυρίως για ανθρώπους που δεν έχουν ούτε την εξοικείωση ούτε τον χρόνο να αποκτήσουν αυτή την εξοικείωση με την εξαιρετικά δύσχρηστη φύση των μοτοσυκλετών της κατηγορίας MotoGP. Θα λέγει κανείς ότι στα Moto3 και στα Moto2 δεν είναι τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο. Επομένως, αν κάποιος θέλει να παίξει με όλες τις ρυθμίσεις ανοιχτές και με τα ηλεκτρονικά να μπορεί να τα πειράξει και το setup και το καθεξής, θεωρητικά δεν θα έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όταν όμως πηγαίνεις να τρέξεις με μοτοσυκλέτα της κορυφαίας κατηγορίας, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο πρόκειται περί τεράτων. Έτσι, είναι 250 άλογα μόνο στην πίσω ρόδα, 1000 κυβικά, 360 χιλιόμετρα τελική. Είναι ακραίες μηχανές, οι οποίες δεν χειρίζονται με ευκολία. Η Milestone έχει ένα τρομερό track record στα games που αφορούν μοτοσυκλέτες, τόσο με τη σειρά του MotoGP όσο και με τη σειρά Ride βεβαίως, με πιο πρόσφατο το Ride 5, το οποίο ήταν πραγματικά εξαιρετικό και για το οποίο έχουμε κάνει review εδώ στο παρελθόν. Επομένως, αν θέλεις να τρέξεις το MotoGP 25 και φοβάσαι ότι ίσως να είναι σαν το MotoGP 24, τι θα κάνω, πώς θα οδηγήσω κτλ, αυτό ή μάλιστον το έχει εν μέρη λύση. Ωστόσο, το arcade mode είναι πραγματικά arcade, και τι θέλω να πω. Δυστυχώς, και θα το πω πραγματικά δυστυχώς, γιατί δεν είναι καλό κατά την άποψή μου και δεν είναι προσωπική μου εκτίμηση μόνο αυτή. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ σαν παράπονο γενικά στην κοινότητα. Τα κάποια στοιχεία του pro mode, δηλαδή του κλασικού προφίλ χειρισμού των μοτοσυκλετών, το οποίο ίσχυε μέχρι πέρυσι, δεν τα βρίσκουμε και στο arcade. Για παράδειγμα, όταν είσαι στο arcade mode, δεν μπορείς να πειράξεις ούτε το setup της μηχανής, ούτε τα λάστιχα και το επίπεδο καυσίμου που έχεις κάθε φορά που βγαίνεις στην πίστα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις έλεγχο σε κάποια στοιχεία τα οποία προσδίδουν στον ρεαλισμό, χωρίς παράλληλα να επηρεάζουν ιδιαίτερα τη συμπεριφορά της μηχανής. Δηλαδή, αν θες να έχεις ένα πιο ήπιο, μια πιο ήπια συμπεριφορά στη μοτοσυκλέτα δημιουργώντας αυτό το arcade mode, τουλάχιστον πρόσθεσε την επιλογή στον χρήστη να μπορεί να διαλέξει ο ίδιος ελαστικά και πόσα λίτρα καυσίμου θα έχει μέσα, ή ακόμα και το setup του, γιατί μπορεί ενδεχομένως να θέλει να πειράξει κάτι το οποίο δεν του επιτρέπεται αυτή τη στιγμή, χωρίς να βάλει το Pro Mode, το οποίο έχει ένα σωρό διαφορετικές ρυθμίσεις και πολύ πιο ομή συμπεριφορά από τη μηχανή. Επιπλέον υπάρχει και το ζήτημα του AI, και δεν εννοώ το AI όπως το λέμε πλέον πάρα πολύ έντονα και μιλάμε για artificial intelligence. Έχει να κάνει με τους AI opponents, με τις άλλες δηλαδή μοτοσυκλέτες που αντιμετωπίζει ο χρήστης όταν παίζει στο offline mode ή στην καριέρα ή κάπου αντίστοιχα. Το AI στο arcade είναι πανεύκολο. Εντάξει, δηλαδή όταν έχεις βάλει ειδικά το Neural AI, που στην ουσία είναι κάνει machine learning από εσένα και το πώς οδηγείς και προσαρμόζει αγώνα με τον αγώνα όσο μαζεύει δεδομένα τη δυσκολία του AI. Αν πας λοιπόν να παίξεις με το AI στο arcade mode, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσεις. Δηλαδή θα πρέπει πραγματικά να είσαι πάρα πολύ κακός. Θα πρέπει απλά να μην μπορείς να κρατήσεις τη μοτοσυκλέτα σε μια ευθεία και να μην μπορείς να πατήσεις φρένο και γκάζι. Εντάξει. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Δυστυχώς, ακόμα και αν βγάλεις το Neural AI, το οποίο σημειωτέων, όσοι ξέρετε από αυτά τα παιχνίδια, θα ξέρετε ότι υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια στο MotoGP, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς στο arcade mode δεν δουλεύει. Ούτε αν λοιπόν βάλεις, όπως πήγα να πω πριν, χειροκίνητα το AI στο 120% της δυσκολίας. Δηλαδή να το μαξάρεις, να το φτάσεις στο τέρμα, πάλι δεν θα αντιμετωπίσεις αντιπάλους οι οποίοι θα μπορέσουν να σου προσφέρουν μια πρόκληση και μπορεί πάλι να κερδίσεις, αλλά να το κάνεις με ένα πολύ πιο δύσκολο, άρα και πολύ πιο rewarding τρόπο, με τρόπο τον οποίο θα νιώσεις και εσύ ότι κάτι έχεις καταφέρει. Επομένως, το arcade mode έχει τα θετικά του, προδίδοντας μια επιλογή που επιτρέπει στους πιο αρχάριους ή σε αυτούς που δεν θέλουν να παλεύουν κάθε φορά που οδηγούν να έχουν αυτή την επιλογή, να έχουν αυτό το mode, αλλά του λείπουν κάποια πράγματα. Και υπάρχει και το pro mode, το οποίο είναι πάρα πολύ challenging, έχει πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χειριστείς τη μοτοσυκλέτα. Σίγουρα είναι λίγο πιο εύκολο σε σχέση με το MotoGP 24, κυρίως στα φρένα, το οποίο είναι το οποίο ήταν μάλλον ένα από τα μεγάλα ζητήματα με τον περισσότερο τίτλο, και όταν λέω ζητήματα εννοώ από αυτά τα θέματα τα οποία πραγματικά βγάζανε εκτός παιχνιδιού πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρονταν να παίξει, αλλά πολύ απλά δεν έβρισκε τρόπο να το κάνει χωρίς να παλεύει κάθε φορά. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα δύο προφίλ τουλάχιστον δίνει την επιλογή. Ελπίζω και εύχομαι, αν αυτό το split, αυτός ο διαχωρισμός συνεχιστεί και στο MotoGP 26, στο arcade να προσθεθούν αυτά τα 2-3 πράγματα που λείπουν, τα οποία δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στο να χαλάσουν, αν θέλετε, τη μαγιά της πιο εύκολης οδήγησης, αλλά δίνουν και συνάμα την επιλογή στον παίκτη Παύλα Αναβάτη να κάνει κάποια πράγματα με τη μοτοσυκλέτα, ειδικά στο MotoGP, που είναι πολύ σημαντικό και τι ελαστικά θα φορέσεις και πόσο καύσιμο θα έχεις μέσα. Και για να κλείσω αυτό το κομμάτι, θέλω να μιλήσω συνολικά για το AI. Δυστυχώς παρατηρώ ότι είναι πολύ πιο συμφέρον να κάνεις την επιλογή σου στο 100% της δυσκολίας του AI, παρά να αφήσεις το machine learning να κάνει τη δουλειά του. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή αυτή, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε το AI να προσαρμόζεται στο πόσο γρήγορο είσαι από πίστα σε πίστα, αλλά η πραγματικότητα έχει μέχρι στιγμής ως εξής, και έχω κάνει μια ολόκληρη σεζόν σε καριέρα και το λέω αυτό. Όταν τρέχεις στο practice ή χαρακτήριες, μπορεί να τρως και 2 δευτερόλεπτα στο γύρο, και όταν πας στον αγώνα μπορεί να κερδίσεις και με 5 δευτερόλεπτα διαφορά στο τέλος. Οπότε υπάρχει μεγάλη απόκληση, το συν πλην στο που βρίσκεται η AI συσχέση με σένα όταν το έχεις στο machine learning mode είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό χαλάει πάρα πολύ το τελικό αποτέλεσμα, διότι μπορεί να αποκλειστείς για παράδειγμα από το Q2 των καταταξιδίων να καταταγείς 20 τόσο από τους 22 και να κερδίσεις και οκ, μία ή δύο φορές θα γίνει, αλλά γίνεται σχεδόν πάντα. Επομένως είναι καλύτερα να βρείτε το επίπεδο δυσκολίας που θέλετε από την AI και να το tweakάρετε, να το ρυθμίσετε εσείς κατά το δοκούν, παρά να αφήσετε τον τίτλο, το παιχνίδι να το κάνει για εσάς. Συνολικά όμως για την εμπειρία της οδήγησης, θέλω να πω ότι, όπως είπα και στην αρχή, έτσι και τώρα, δεν μιλάμε για ένα τίτλο ο οποίος σε βάζει τελείως σε θέση συν οδηγού. Δηλαδή μπορεί να έχει ευκολύνει κάποιες βασικές, μπορεί να έχει μάλλον απλουστεύσει, να το πω έτσι, κάποιες βασικές λειτουργίες και κάποιες βασικές συμπεριφορές όταν βρίσκεσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα, αλλά δεν σε βγάζει από το κλίμα. Παραμένει δύσκολο να κινηθείς γρήγορα. Και αυτή είναι η ουσία. Να μπορείς να το τόσο όσο, αν θέλετε, να μπορείς να είσαι σε ένα καλό επίπεδο χωρίς να σου είναι πανεύκολο, αλλά και χωρίς να πρέπει να σου βγει η γλώσσα για να το πετύχεις. Σε επίπεδο περιεχομένου τώρα, υπάρχει η προσθήκη που σε θεωρητικό επίπεδο φαίνεται πάρα πολύ ευχάριστη, των flat tracks, των mopards, δηλαδή στην ουσία, ή των mini bikes, στην ουσία δηλαδή με enduro μηχανές ή με mini bikes να τρέχεις σε μικρές πίστες, κάτι που κάνουν οι αναβάτες στην πραγματικότητα, ειδικά με τα mini bikes το κάνουν για λόγους προπόνησης, πολλοί κάνουν και motocross με enduro, κάποιοι έχουν τραυματιστεί και έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ καλές επιλογές για να προπονηθούν στην πραγματικότητα οι αναβάτες. Η Milestone επέλεξε να προσθέσει αυτά τα στοιχεία στο παιχνίδι για μεγαλύτερο immersion. Ξαναλέω, θεωρητικά είναι καλές προσθήκες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο να οδηγήσεις τέτοιου είδους μηχανές με χειριστήριο και από τον καναπέ σου. Έτσι έχουμε πολύ ιδιαίτερο χειρισμό. Παρ' όλα αυτά, για την πλάκα της φάσης και για να είσαι με ένα φίλο σου, ξέρω εγώ, μαζί στο σπίτι και να κάνετε ένα split screen και να πείτε να παίξουμε μαζί, από το να παίξεις μια κανονική πίστα με κανονικές μηχανές, κάντε κάτι με flat track ή motard ή, ξέρω εγώ, mini bikes, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κακό. Δεν είναι κακή προσθήκη. Δεν είναι αρνητική προσθήκη, αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι τόσο θετική ίσως όσο περιμέναμε, είναι λίγο πιο ουδέτερη, είναι ακόμα ένα feature που υπάρχει. Πολλοί θα προτιμούσαν να υπάρχει ιστορικό περιεχόμενο, έτσι, δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Κάθε φορά που βγαίνει ένα racing game, λες, ωραία, πού είναι τα παλιά αυτοκίνητα ή οι παλιές μοτοσυκλέτες ή οι παλιές πίστες. Για ακόμα μια χρονιά το επίσημο παιχνίδι του MotoGP δεν έχει αυτά τα στοιχεία, τα οποία, όπως και το αντίστοιχο της Formula 1, παλιότερα τα είχε, δηλαδή ποντάρανε λίγο στην νοσταλγία και κερδίζανε. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρχε κανείς που έλεγε, «Ωχ, τώρα χρειαζόταν να έχουμε, ας πούμε, την μοτοσυκλέτα του Βαλεντίνο Ρώση από το 2001. Όχι, δηλαδή δεν υπήρχε αρνητισμός, ούτε κάποιο κακό σχόλιο πάνω σε αυτό. Το αν υπήρχαν κάποιοι που θα λέγανε, «Α, δεν είμαι σίγουρος αν έτσι ήταν ο χειρισμός μοτοσυκλέτα», εντάξει, okay. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα το πάνε στο υπερρεαλιστικό, ας πούμε, και στο hyper-realism του στυλ, δεν είμαι σίγουρος αν τα φρένα της Honda τότε ήταν έτσι, ίσως να ήταν λίγο πιο αλλιώς. Ναι, οκ, okay, σαφώς, αλλά κανείς δεν έλεγε γιατί να υπάρχει αυτό το content. Όλοι πλέον αναρωτιούνται γιατί να μην υπάρχει αυτό το content. Επομένως, αν είναι να φάμε κάποια gigabyte μέσα στον κώδικα του παιχνιδιού, ξέρω εγώ, ας περάσουμε αντί για mini bikes και flat tracks και τα λοιπά, ας περάσουμε κανένα ιστορικό περιεχόμενο τύπου παλιές μοτοσυκλέτες που πουλάνε πάρα πολύ και ποντάρουν στην νοσταλγία και που από εμπορική άποψη μπορώ να φανταστώ ότι έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Τώρα στα της καριέρας, θέλω να πω ότι ακολουθείτε πεπατημένη. Μπορείς να ξεκινήσεις την καριέρα σου από τη Moto 3 κανονικά, από τη χαμηλότερη κατηγορία της, της σειράς, να περάσεις στη Moto 2 και να καταφτάσεις στο MotoGP. Παρ' όλα αυτά σου δίνεται και η επιλογή όταν ξεκινάς την καριέρα να ξεκινήσεις αν θες και από τη Moto 2 ή ακόμα και από το MotoGP κατευθείαν. Και η αλήθεια είναι ότι έχει τη χάρη του να ξεκινήσει από τα χαμηλά. Εγώ έκανα μια σεζόν ολόκληρη στη Moto 3 και έχω ξεκινήσει και μια σεζόν τώρα στο MotoGP. Έχει πολύ πλάκα, πραγματικά έχει πολύ πλάκα η καριέρα, γιατί έχει μικρά challenges ανά αγώνες, με objectives, με στόχους. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το μεταγραφικό στοιχείο. Μέσα στη χρονιά μιλάς με άλλες ομάδες και δημιουργούνται έτσι φήμες για το μέλλον σου στην, στην ομάδα που βρίσκεσαι τώρα ή ξέρω εγώ αν είσαι έτοιμος να πας σε κάποια άλλη. Και φυσικά σου δίνεται η επιλογή όταν ξεκινάς την καριέρα να πας είτε μόνο με το roster του 2025, δηλαδή όσα χρόνια κρατήσει η καριέρα σου απλά να είσαι με το ίδιο roster για πάντα, είτε να είναι ανοιχτές οι μεταγραφές ακόμα και από την πρώτη χρονιά ή αν θες από τη δεύτερη. Θεωρώ ότι αν θες λίγο περισσότερο ρεαλισμό, πας στην επιλογή να υπάρχουν μεταγραφές, γιατί τίποτα δεν μείνει στάσιμο, είτε από χρονιά σε χρονιά έχουμε αλλαγές στο grid και στην πραγματικότητα. Επομένως, είναι ένα στοιχείο αυτό το οποίο προσδίδει στο ρεαλισμό και αυξάνει λίγο το immersion μέσα στο πραγματικό πρωτάθλημα. Έτσι. Φυσικά, μιλάμε για όλους τους αναβάτες, όλες τις ομάδες, επίσημα liveries κτλ. Σε αυτό φυσικά δεν τίθεται ζήτημα. Μιλώντας για liveries και μοτοσυκλέτες και αναβάτες, θέλω να πω ότι το παιχνίδι έχει περάσει στην Unreal Engine 5. Που αυτό σημαίνει ότι έχουν αναβαθμιστεί όλα τα του οίκου και της εικόνας φέτος. Πραγματικά ο ήχος των μοτοσυκλετών είναι αυτός που με τράβηξε πρώτα και που με εξέπληξε θετικά, διότι είναι πολύ ιδιαίτερο το ηχόχρωμα των μοτοσυκλετών της κάθε κατηγορίας, αλλά και το ηχόχρωμα των μοτοσυκλετών μέσα στο MotoGP του εκάστοτε κατασκευαστή, γιατί δεν έχουν όλοι οι κατασκευαστές τους ίδιους κινητήρες, δεν έχουν την ίδια χωροταξία, έτσι. Μπορεί να έχουν όλοι χιλίων κυβικών εκατοστών μοτέρ, αλλά η Ducati χρησιμοποιεί και το σύστημα της Mondromic, η Yamaha δοκιμάζει τώρα πια και αυτοί οι άλλους κινητήρες, υπάρχουν οι V4, οι Inline 4 κτλ. Έτσι. Επομένως, έχει σημασία αυτό και όντως υπάρχει διαφοροποίηση, υπάρχει ρεαλισμό σε αυτό. Και οπτικά το MotoGP είναι ένα όμορφο παιχνίδι. Δηλαδή, και οι μοτοσυκλέτες αλλά και τα πρόσωπα των αναβατών είναι πολύ ωραία δοσμένα. Κύριε, οι πίστες, το περιβάλλον, η βροχή, ο ήλιος, η συννεφιά. Είναι ένα όμορφο να το βλέπεις παιχνίδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν κινείσαι σε αυτές τις ταχύτητες και ξέρεις ότι αυτό που τρέχεις π.χ. υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι πολύ εύκολο να αρχίσεις να κάνεις συγκρίσεις, ακόμα και ασυνείδητα. Εγώ οδηγώντας όλες αυτές τις μέρες, πραγματικά δεν έμεινα ανικανοποίητος, δεν είδα κάτι το οποίο να μην μ' αρέσει στο οπτικό κομμάτι. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι περάσαν στην Unreal Engine 5, δίνει κάτι αυτό στο παιχνίδι, και προσδίδει και στο ρεαλισμό. Το ξαναλέω, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτό το σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την, στην όλη μαγιά, στο όλο τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, το MotoGP 25 αξίζει? Εγώ θα λέγα ναι, αξίζει. Είναι ένας βελτιωμένος στα σημαντικά σημεία τίτλος. Δεν είναι κακός σε ένα πράγμα που κάνει μπαμ. Χρειάζονται συγκεκριμένες βελτιώσεις σε καλές κατά βάση ιδέες, ξαναλέω, ειδικά στο arcade mode πρέπει να γίνουν κάποιες προσθήκες. Και νομίζω πως αν θέλεις ένα καλό simulation, αν θέλετε, μοτοσυκλετών, και το Ride 5 πλέον είναι, ας πούμε, γερασμένο, το MotoGP 25 είναι μια εξαιρετική επιλογή, ακόμα και να μην είσαι 100% φαν του MotoGP. Αλλά θες να δοκιμάσεις να οδηγήσεις μοτοσυκλέτα σε ένα video game, πραγματικά το MotoGP 25 είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή, την οποία συστήνω. Αν περιμένεις ως χρήστης να παίξεις κάτι το οποίο θα είναι χαλαρό, όχι, δεν θα είναι χαλαρό. Αλλά αν το βρεις και μπορέσεις να ταιριάξεις το στυλ σου πάνω σε αυτό και να βελτιωθείς οδηγώντας, τότε θα περάσεις πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία. Το MotoGP 25 είναι διασκεδαστικό και προσφέρει μια πρόκληση τόσο όσο. Μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, αλλά έχουν ήδη γίνει πολύ μεγάλες σε σχέση με πέρυσι και αυτό είναι θετικό. Επομένως, έχοντας πίστη στη Milestone και στο γεγονός ότι ακούει το feedback των πιστότερων της πελατών, ίσως το MotoGP 25 να είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία του επίσημου παιχνιδιού της κορυφαίας κατηγορίας μοτοσυκλετών στον κόσμο. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε σήμερα. Να είστε όλοι καλά και φυσικά δεν χάνετε επεισόδιο από τόσο το του Ending όσο και όλα τα υπόλοιπα podcast shows του Hafton.fm. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.